šoreiz labi nospēlējām. Nu, finālā tikām, jā. Gribēs, protams, arī piekto setu, nu, bet bišķi vēl jāpatrenējās, laikam.
Čempioni visas iepriekšējās spēles bija uzvarējuši, nezaudējot ne setu. Jūs bijāt tie pirmie, kas viņiem atņēma setu. Sajūs droši vien jau tad bija labi.
Jā, mēs zinām, ka mums šis turnīrs īstenībā labi izdevās un domājam arī, ka pret viņam arī labi nospēlēsim. Varētu arī labāk nospēlēt, bet jā, kā ir tā ir, setu paņēmām.
Kaut kāds pirms turnīra mērķis bija spēlējot jau kvalifikāciju?
Nē, tiešām nebija, jo satelītos, kā mēs aizbraucam uz ārzemē, tā īpaši neveicās. Nu, tagad tā paveicās arī, paši labi nospēlēm. Skatītāji pilnas tribīnes, Latvijā volejbols plaukst. Lielāks tribīnes, daudz vairāk cilvēku, jā. Arī poršāka atmosfēra visas Latvijā. Latvijas fanu vēl lielvalstis, jā, te ir labi. Jūrmās labās smilts.